Sveiki, mėly žinių radijo eterio klausytojai. Su jumis, kaip ir kiekvieną trečiadienį, su aš Marija Palaikytė. Pati prisistatau mados tendencijų prognozuotoje. Niekas nesuprato, iš kur ta profesija kilusi, kad yra tokie mokslai, kad galima netgi dirbti tokioje srityje. Kažkodėl tai Lietuvoje atrodo, kad mados industrija yra tik tai dizaineris, kažkur tai pasislėpė siuvėjai, dabar jau atsirado dar ir stilistų, na ir aišku, tada yra modeliai, kurie žengia podiumų. Bet kur yra visi kiti? Kas jie tokie ir kodėl mes jų nepažįstam? Šiandien noriu pristatyti vieną iš tų mados pasaulio profesijų, apie kurias Lietuvoje dar yra visai nekalbama, arba kalbama tikrai nepakankamai. Tai yra mados renginių režisūra. Ir sveikinuosi su savo laidos viešniomis, Eglėmis, Eglė Kislovski ir Eglė Grėbliauskaitė. Sveikos atvykusis.
Labas.
Taip pat pakalbam apie tas keistasias, nepažintas Lietuvoje dar mados pasaulio rolės. Tos tokios kažkokius tai vaidmenys, kurie iš tikrųjų galbūt lieka užkulisiuose, ar kodėl mes jų nežinom Lietuvoje? Kodėl mes matom tik tai tą paviršių? Ir kas ta mados renginių režisūra?
Gal tu? Kuri Eglė? Tai aš manau, kad nežinau, kaip galima ją įvardinti. Aišku, galima pasakyti, kad tai yra profesija, galima sakyti, kad tai yra nauja, bet kuriuo atveju, kai tik tai prasidėjo tokie renginiai, mados, pristatymai, tai vis tiek visą laiką buvo kažkas, kas tuos darbus atlieka. Tik tai gal mes jų kažkaip tai neįvardindavome kaip tokios profesijos atstovų. Ir taip pat man atrodo, kad kas yra naujo, apie ką mes dabar galime pakalbėti, nemanau, kad tai yra nauja pasaulyje, gal šiek tiek naujau yra Lietuvoje. Tai, kad atsiranda bendrai mados renginių pristatymo režisūra. Tai reiškia, kad yra matomas visas renginys kaip visuma ir jis yra jungiamas su dizainerio pristatomos kolekcijos idėja, stilistika. Ir tai praktiškai tai yra traktuojama kaip kūrybos pristatymas rinkoje. Todėl turi nešti visus kitus iš paskos atsirandančius faktorius. Tai reiškia, kad kokiai auditorijai dizaineris kūrė, kaip, koks yra tikslas šito renginio, su kokia mintimi turėtų išeiti žiūrovas po renginio, kokios bus fotografijos ar dokumentavimas renginio ir sujungti visus elementus, kurie yra šou į vieną tarsi grandinę, tai kad vieni kitiem padėtų. Tai reiškia, kad ir apšvietimas, ir makijažas, ir scenografija, muzika, choreografija, visus šitos dalykus pajungti vienam tikslui. Tai turbūt va, čia taip galima būtų apibendrinti, ką mes darom.
Aš manau, kad labai svarbu yra pabrėžti dar visų pirma tai, kad pats mados pristatymas yra gerokai išėjęs iš tos standartinės, tokios standartinės supratimo ribų. Dabar globaliai žiūrint, apie madų pristatymai, tai yra iš tikrųjų tam tikri spektakliai, jose yra ir būtent ir scenografija, ir dekoracijų, ta prasme, efektai kažkokie tai, ir netgi choreografija, daugybė dizainerių pristato savo kolekcijas nebe tradiciškai kažkaip tai išlėto einančiais modelis, bet atsiranda kažkokie tai alternatyvus, originalūs sprendimai, ir čia tiesiog noriu įvesti galbūt ir klausytojus į tai, kad kodėl to yra toksai poreikis didelis tos profesijos, kodėl tie modeliai tiesiog negali patys savarankiškai keliauti tuo podiumu. Nes aš manau, kad vis tiek tos plačiosios auditorijos akimis galbūt žmonės net neįvertina tų užkulsių sudėtingumo, tų procesų ir iš tikrųjų to, kad kaip labai tam reikia to vadovo ir to vedlio, kuris iš tikrųjų tai visą tai sugeneruotų ir galų galę nuo pat pradžių tą viziją sukurtų. Tai jeigu nori pati papildyti, aš kaip sakant neleidau.
Aš manau, kodėl apskritai atsirado, kad ar ne, jie kaip teatro pristatymai tampa. Mm. Dėl to, kad pirkėjas ir žiūrovas, jisai tampa reiklesnis. Vis ar ne, ir jie tampa įdomesni, tu nori pritraukti publiką, tu nori parodyti ir išsiskirti iš kitų. Ir kada tai pradeda daryti vienas, pradeda daryti kitas, ar ne, ir mes turime didėjantį tokį masinį efektą. Dėl to tai tampa pačiam kūrėjui, pačiam dizaineriui svarbu išsiskirti. Jeigu tu būsi kažkoksai, kur buvai prieš 10 ar 20 metų, ar ne, ir nerodysi išskirtinio pristatymo, gali būti, kad tavimi nebe taip domėsis, ar ne, ir tavimi nebe taip pastebės. Tai atsakant į tą klausimą.
Bet ar yra kažkokios tai ribos to kūrybiškumo? Dėl to, kad tikrai aš pati dažnai esu linkusi prieštrauti lietuviškai tai mados industrijai, kurioje dažnai kartuoja, manau, viskas yra išrasta, kaip sakant, nieko čia naujo nebesugalvosi. Kaip jums atrodo, ar tos kūrybinės ribos, ar jos kažkokios tai yra, ar žmonės vis dar sugalvoja kažką naujo? Ir jeigu sugalvoja, tai kodėl tada Lietuvoje yra toks dažnas atvejis, kad kai tik tai kažkas tai pristato kokį nors šou jau didesnį, ypatingesnį, tai taip lygiai greičiai panašiai pasipila ir kritikos banga, kad tai jau matyta, jau lyg ir kažkoks tai plagiavimo atsiranda, nu lyg ir idėja kažkokia tai primesta kaltė. Tai ar tai yra tiesa, ar mums visgi pavyksta tą pasaulį pavyti, bet net kartojant, atrandant kažką naujo?
Man atrodo, kad visiškai kažko naujo atradimas nėra vertybė pat savaime. Iš esmės, šou yra tam tikras žanras, kuris aš jį vadinčiau kūrybos pratesimu. Tai, ką dizaineris sukūrė, tai visiškai nebūtinai šou reiškia, kad tai yra rūbų parodymas. Tai yra dar vienas jo idėjų pratesimas arba perkelimas į kitą žanrą, į šou žanrą. O dėl ir jisai būtinai turėtų tarsi komunikuoti tai, ką norėjo pasakyti dizaineris, bet tai visai nereiškia, kad jisai būtinai turi tai kalbėti absoliučiai naujais žodžiais. Iš tikrųjų, naujovių atsiranda labai daug miksuojant skirtingai arba panaudojant kitose industrijose netgi arba kitose žanruose naudojamus dalykus. Tai tarsi kaladėlės, kurias gali skirtingai perdėlioti ir todėl jau naudoti elementai, jie tikrai gali būti, bet esmė yra, kaip jie bus sudėlioti ir kokį kokteilį tu pateiksi žiūrovui. Tai naujovių gali, aš galbūt apie naujoves pasakyčiau taip, kad šiais laikais jau naujovė yra tai, kaip esami elementai yra pajungiami į bendrą grupę. Tai gali būti visiškai kitaip, kitų kampų, kitų požiūrių ir aš manau, jau vien tai yra naujovė. O tie visokie kaltinimai ar ne plagijavimo arba kažkas tai naudojo, kartais net tai, kad tu jau naudoji tai, kas buvo panaudota, tai tokiu būdu tu tarsi cituoji ir tam tikrą nuorodą duodi žiūrovui tai, kas jau buvo. Ir jeigu žiūrovas edukuotas ir gali susieti tam tikrus dalykus, tai jisai atpažįsta, kas buvo ir gali tą žodį tarsi interpretuoti o šitame kontekste. Ar ne? Jisai gali sakyti, taip, aš galbūt šitą daiktą paėmiau iš tenai, bet pasižiūrėkite, jį komunikuoja visiškai kitaip. Kartais gali būti ir su humoru, su sarkazmu, arba papildant tai, kas jau buvo padaryta. Tai,
manau, kitas, žinai, tikriausiai yra, kad lietuviai mėgsta kritikuoti. Tiesa, mes jau susidarėme su tokiu požiūriu ir ne vienoje srityje, kad, nu, sukritikuokim, pasakykim, žinai, nu, tai toks tautos tarsi bruožas yra, etiketė prikabinta tautai.
Bet drąsa yra labai svarbus dalykas iš tikrųjų, ir koks skirtumas, žinai, man atrodo, kad tol, kol tu tiki tuo, ką tu darai, ir tol, kol tas sprendimas yra autentiškas, o ne bandant kažkaip dirbtinai sukomplektuoti arba dirbtinai, nu va dabar turiu padaryti šou, tai kas ką reiškia šou, turi būti modeliai, turi eiti, turi būti apšvietimas, juos kažkaip tai reikia padažyti. Tai čia tada, nu, vis dėlto toksai nebegyvas procesas. Bet jeigu autentiškas sprendimas, tai kuo drąsesnis iš tikrųjų, tuo ir geriau. Todėl, kad jeigu tavęs nepastebės, jeigu tai tavęs nebus iš viso, tai kam tada daryti tą šou? Todėl aš tai siūlyčiau prisitraukti, prisikaupti kaip įmanoma daugiau drąsos ir eiti į priekį. Ir negalvoti apie tai, kas sakys.
Gerai.
Tai kiekvienas menininkas.
Tai iš tikrųjų, tas mados pasaulis jis sąmoningai kartais provokuoja galbūt tą kritiką. Ta prasme, suprasdamas, kad bus ta kritikos banga, bet geriau jau jinai negu apatiška reakcija.
Ir tokiu būdu sulauksi galbūt daugiau dėmesio. Tiesa.
Tai iš tikrųjų, tada jau jeigu apie tą dėmesį, tai jūsų karjeroje, kas yra įspūdingiausias pozityviaja prasme įvykęs renginys, kuris va, tikrai va, jūs įsivaizduojat, kad jūs padarėte taip, kaip svajojate ir tai yra tai, kad tai grinai jau atitiko jūsų lūkesčius.
Na, svajonės turbūt visą laiką lieka kažkiek tai svajonėmis ir mes kai susidurime
jos.
Kadangi natūraliai susiduri su gyvenimu ir su galimybėmis ir todėl visą laiką tenka kažkiek tai tą tokią pirminę viziją apriboti, bet kartais ir apribojimai padiktuoja tam tikrus sprendimus. Tai aš nežinau, man tai labai patiko Sirvydo skvere, pirmą kartą darėme po atvirų dangumi renginį. Tai va tie tokie iššūkiai, kada yra susiję su apšvietimu, su praeiviais, ant upės kranto darėme daily show. Irgi, man atrodo, kad buvo visiškai šaunu, nors ten irgi gali ten rasti tam tikrų citatų iš kitų šou. Daug dalykų.
Šitą aš tikrai norėčiau kartuoti.
Gerai.
Nes visi sako, įkvėpimo pasisėmėme.
Bet aš galvoju, atsakant Marijai, kuris buvo įspūdingiausias, ar ne? Man atrodo, mes kiekvieną savo šou galime vertinti kaip gerai padarytą šou. Mes įvertinam kaip, žinai, va tam momentui jisai buvo labai, labai geras. nu, čia taip.
Mes truputėlį kitaip vertiname, nes žiūrovas turbūt žiūri į rezultatą, ką jisai mato kaip šou, o mes, mums pavyzdžiui, atrodo brangiausi tie, tie darbai, kuriuose mes daugiausiai išsprendėme dalykų, kuriuos turėjome išspręsti.
Na taip, bet čia visi, visi turbūt užkursiuose, kaip sakant, žmonės dirbantys, jie, jie turi savo asmeninę tokį jautrumą kažkuriam tai proceso dalim, dėl to, kad jos būna paprastai sudėtingos ar kažkas panašaus. Bet vis tiek, kad jau užsiminėm apie tas svajones, apie kultūrinį, apie tas kūrybinės savo profesinės kažkokias tai vizijas ateities, tad kas būtų va, tas va, svajonių renginys, kokį būtų galima įgyvendinti Lietuvoje?
No.
Oho.
Tikslus kelitės. Ta prasme, aš irgi mėgstu pati savo tą, tą klausimą užduoti ir, ir iš tikrųjų ir dėl to tikrai yra ambicija kas kartai, kas kart gerinti vyrų mados savaitę, kad jinai išauktų iš tikrųjų tarptautinio turinio ar tarptautinio lygio renginį. Galiausiai, kada nors būtų galbūt netgi geriausia regione. Ko, kas yra jūsų svajonė?
Mes irgi turime mintis, kad Lietuvoje iš tikrųjų gali vykti mados renginiai, pritraukiantis ne tik tai Lietuvos žiūrovą, bet ir, ir užsienio žiūrovą. Tai tie tikslai mintise yra, svajonės yra, ir jos, jos, žinai, jos materializuojas tada, kada jau ateina laikas.
Aš manau, kad šiaip iš tikrųjų tai Lietuvoje labai labai didelis potencialas ir yra labai daug kūrėjų, kurie daro kolekcijas ir, yra, ir turi ką pasakyti. Turbūt svajonė būtų tokia, kad į mados renginių pristatymą arba Lietuvos kūrėjų, galima netgi būtų taip sakyti, populiarinimą ir pristatymą pasauliui, įsitrauktų komercinės organizacijos, kurios iš tikrųjų padėtų įgyvendinti tuos tokius drąsius planus, kuriems taip kartais reikalingas palaikymas finansinis tame tarpe. Tai vat svajonė būtų tokia, kad iš tikrųjų atrasti tą galbūt rėmėjų rinkinį arba tokius vizionierius, verslininkus, kurie matytų madą kaip kūrybos potencialo tarsi išskleidimą ne tik Lietuvoje, bet ir pasauliui. Tai galimybės yra neribotos absoliučiai, tiesiog kartais reikia tų įrankių, kurie įgalina padaryti drąsesnius sprendimus.
Tikiuosi, kad jie mūsų klausosi.
Taip.
Žinote, kur
kaip eitis. O turime labai daug ir čia viską galima integruoti.
Ir...
Įdomiai.
Taip.
Aš trumpai savo klausytojams priminsiu, kad mes šiandien iš tikrųjų vat, šmaikščiai kalbamės apie tas ypatingas mados industrijos profesijas. Kol kas laidoje vystome daugiau mados režisūros temą. Ir mano laidos viešnios yra Eglė Kislovska ir Eglė Grėbliau skaitė. Ir mes kalbam apie tos mados renginius Lietuvoje, ko jiems trūksta, kaip jos būtų galima papildyti, kodėl jie šaunus ir kokios tos ateities vizijos. Bet ar tikrai visi tie mados renginiai yra šaunus? Tarkim, aš kuo toliau to industrijoje veikiu, tuo daugiau aš gaunu kvietimų į, žodžiu, įvairius renginius ir, sakyčiau, proporcingai daugėja ir tokių keistų kvietimų. Tai va, tai, tai tikrai kartais aš suabejoju to kvietime anonsuojamo it mados renginio, bet visgi ar, ar tikrai jisai nusipelna tokio statuso ir yra tokių tikrai bejotinų renginių, bejotinos galbūt vertės ir turinio. Tad kaip šitie procesai, kodėl taip yra, ar žmonės neturi savo kažkokios tai savo kritikos, ar jie stengiasi prisišlieti prie tų, kurie daro kažką iš tikrųjų gerai, kodėl lygiai greičiai eina tas turinys, kuris yra tikrai abejotinas ir kas, kas jį režizuoja?
Žmogus, man atrodo, kuris daro mados renginį, jeigu jis jį vadina mados renginį, ar ne, jis savo išsikelia kažkokius tai tikslus. Bet labai dažnai būna nepagalvoja apie tai, kokius komandos narius jį turėtų turėti, kad įgyvendintų tam tikrus tikslus ir galvoja, kad galiu padaryti pats. Mes susitarėme su to iš tikrųjų savo darbe, kad noriu daryti pats ir įgyvendinti savo svajones, bet pasitarkime, pasikvieskime žmonės, pasitarkime, kad galbūt pamatysi iš kito rakurso, kitą kampą. Ar ne,
tai... Kai tik bus suvokti, kad tai yra kitas žanras, tai nėra tas pats, kas sukurti drabužį, tai tada iš karto manau, kad ta kokybė jinai keisis. Dėl to, kad žmogus tas, kuris kūrė arba jisai pradės, kuris kūrė drabužius, jisai arba pradės domėtis šou žanru ir koks tas šou turėtų būti ir kodėl ir kur ir, ir kada. Arba jisai tiesiog tada ieškos pagalbos šalia, nu, iš specialistų, kurie
bet
tai daro.
Bet iš tikrųjų Lietuvoje turbūt pačios esas uždūrusios nekarta, kad neretai dizaineris yra pats ir, ir marketingistas, ir, ir siuvėjas, ir kūrėjas, ir reklaminis veidas, ir, ir būtikė pats, kaip sakant, ir parduoda. Bet tai visa tai ne dėl to, kad tas žmogus tiesiog nenori dalintis, kaip sakant, darbo jėga, bet dėl to, kad jisai galbūt neturi tų išteklių dar, o gal ir žinių trūksta.
Tai va, tai čia tie va rėmėjai, kurių mes labai laukiame, tai jie, jie šitoje vietoje galėtų labai stipriai pakeisti savo požiūrių ir pakeisti galimybės tokių renginių ir atlaisvinti šiek tiek kūrėją drabužių nuo, nuo darau viską, nuo žmogaus orkestro ar ne rolės. Bet taip pat aš manau, kad kiekvienas kūrėjas drabužių jisai turėtų susipažinti su tuo, kas yra marketingas ir kas yra pristatymas savo brendo rinkoje ir kaip padaryti šou ir kaip padaryti fotosesiją. Bet tai nereiškia, kad jisai turi tai daryti. Tai jam padės susišnekėti su specialistais, kuriuos jisai nu, pasitelkia savo komandą.
Ačiū, čia buvo tikrai svarbi žinoti. Tai bet iš tikrųjų atrodo viskas taip tobula, mados pristatymai tobuli, va čia komanda dirba ir taip toliau, rezultatas puikus, didžiuojatės kiekvienu tą darbu, visi patenkinti, bet ar tikrai niekada, kaip sakant, nebūna ten kažkokių tai istorijų užkulsiuose, kai kas nors nepavyksta, kai tenka, nu, pavyzdžiui, aš tikrai iš savo patirties žinau, kad man nekartą gyvenime teko suktis taip, kad net jeigu ir kažkokia tai klaida, tai staiga apdirbti ją taip, kad jinai jau atrodytų specialiai, taip nutikęs kažkoks tai momentas ir tarsi pradedi komunikuoti kūrybinį sprendimą, o ne kažkokį tai nutikimą, kuris galbūt buvo netikėtas. Tad gal prisimenat kažkokių tai istorijų iš tų užkulsių, kas yra, va, tarkim, nesėkmingo. Visiems atrodo, kad visi taip nori dirbti toje mados industrijoje, ten taip faina, bet ar visada?
Žinai, čia yra toksai, žiūrovas nemato to, ar ne, kas atsitiko nesėkmingo, bet taip, aišku, atsitinka visko. Buvo variantas, kai gamybininkai, kurie turėjo pagaminti sceną ir panašiai sumaišė dienas šou, ar ne? Aš jau galvoju, kad kitą dieną turi vykti šou, o pasirodo jis į šiandien.
Bet anksčiau ar vėliau?
Vėliau, ne šiandien. Ir nėra darbuotojų, kas galėtų padaryti, ar ne? Nu, tai va čia vienas
iš to. Kad tada dar skambinam broliams, sesėm?
Ne, tada ieško pajėgų, kad galėtų padaryti tai, kas yra sutarta. Jis surandi, kodėl įvyko ta klaida, kas už tą klaidą yra atsakingas ir tada jau kiti žingsniai sekantis.
O, labai daug visko būna, taip. Iš tikrųjų, tai visų pirma, tai taip, kiekvieną dalyką, kuris galbūt neįvyko taip, kaip planavai, tai žinom, bet tai ir yra kūrybinis sprendimas, tai nėra netgi bandoma patirti kūrybinis sprendimas, nes tada būtent tada labiausiai kūrybinių sprendimų koncentracija ir atsitinka, nes tada reikia sugalvoti, o kaip visą tai išspręsti. Pavyzdžiui, mes pamatėme prieš pat šou, turėjo būti projektuojami logotipai ir vat, kartais atrodo, kodėl tie žmonės, su kuriais dirbi, ne tokie kūrybingi, ar ne? Kodėl jie kartais vat, tavęs klausinėjo tiksliai, o kaip čia taip ir taip. Ir mes, pavyzdžiui, labai už tai ir todėl vadinamės inžinieriai, nes turbūt inžinierijos šitoje vietoje yra labai svarbu tas tikslumas ir susiplanuoti, kad žinotų visi, kurią dieną viskas vyksta ir pasitikrinti, ar tikrai jie supranta, kad tą dieną. Bet su tais logotipais, pavyzdžiui, mes turime tokį atvejį, kada labai kūrybingas žmogus dirbo ties logotipais ir jisai nusprendęs, kad jie netilps taip, kaip jie yra sumanyti ir padaryti tie logotipai jau tų dizainerių, jisai juos šiek tiek perdarė, nu, patobulino.
Pačius logotipus?
Pačius logotipus, nes, nu, ką, gal taip geriau matosi ir ta juosta, kodėl ne tokia plona ir jos galbūt nesimatys tokiam formate, kokiam jūs norite projektuoti ir vat, mes gavome tokius truputėlį tokius kūrybiškai patobulintus logotipus.
Likus keliom valandom iki šou.
Bet kas tada, jūs iš tikrųjų rizikuojate netgi netekti to remimo arba bent jau kažkokį tai gauti konfliktą su remėjais, jeigu jų prekinis ženklas yra komunikuojamas ne taip, koks jis yra.
Absoliučiai taip. Tai mes buvome kaip ir truputėlį laimingi, kad čia nebuvo tarptautinės kompanijos, kurios į tai žiūri absoliučiai griežtai, o tai buvo labai kūrybingi dizaineriai,
irgi.
Kurie galbūt irgi kūrybiškai. Beje, iš tikrųjų, o kartais tokie atsitiktinumai jie gali pageneruoti netgi patobulinimus tame pačiame logotipe. Pavyzdžiui, manau, kad su tuo šou galima būtų paleisti naują logotipą į rinką. Ar ne? Tai galėtų būti irgi tokia komunikacija, jeigu jisai būtų pakankamai geras arba radikaliai drąsiai pakeistas.
Na, bet žiūrėkit, kūrybiški būna ne tik tie, kurie dirba prie renginio, bet kartais kūrybiški būna ir lankytojai švenčių. Na, tarkim, jau vieną mano organizuotų renginių mados, aš taip įsivaizduoja, kad žmonės užsijėmė ir juos reikia kviesti iš anksto. Tad paprastai renginius kviečiu maždaug prieš 2 savaites, bent jau. Ir tas svečias taip pat buvo pakviestas iš anksto. Ir tada likus lygiai savaitėj iki renginio tiksliu laiku gaunu skambutį. Marija, kur renginys? Ir, žodžiu, svečias atvyko 1 savaitę per anksti.
Pasipuošęs?
Tai čia toje vietoje. Aš tikiu, kad taip, bet toje vietoje, kaip įsivaizduojate, nerado nieko, nes renginiai vyksta nestandartinės erdvėse neretai ir ten, pavyzdžiui, gali būti tiesiog užrakintos durys.
O, iš tai aš labai galiu gerai suprasti, turbūt tas svečias buvo iš tos galaktikos laiko dimensijos nėra.
Ja, ir
tada
jis
maždaug taip nutaiko. Taip, visiškai normalu, labai gerai. Gal jis tuo metu susitiks ir susipažins ten toj tuščioj vietoj prie tų uždarytų durų su savo gyvenimo laime, pavyzdžiui. Nu, kodėl
ir vėl pozityvu.
Taip.
Žiūrėkit, viskas vis dėlto jūs mėgstat kalbėti apie tai, ką mato žmogus, tad iš tikrųjų galbūt šitą pirmoje laidos dalį užbaikime iš to, ką mato tas žiūrovas. Tai žiūrovas, jisai ypatingai nu, įdėmiai stebi pačius modelius žengiančius podiumu. Ir tikrai pasaulio praktikoje, sakyčiau, stebėtinai dažnas atvejis, kad tie modeliai klumpa ir klumpa pakartotinai, kyla, vėl klumpa. Ir, žodžiu, ir tai jau po truputėlį atsiranda Lizuvoje. Ir tada, kas blogai, ar tas kūrėjas yra kažkoks tai sadistas ir ta prasme tą modelį taip jau kažkaip tai jam nepatogiai viską padaro, ar visgi gali būti ir jaudulio ir kažkokia tai kitos problemos?
Nu, pavyzdžiui, įsivaizduokit, jeigu yra labai didelė salė, o jinai yra didelė dėl to, kad norisi pakviesti kuo daugiau žmonių, ar ne, tai tas modelis turi praeiti labai didelį atstumą. O pavyzdžiui, kūrinys yra sukurtas visiškai nevaikščioti tai gražuoliai, tarkime, ar ne, o tiesiog labai gražiai sėdėti kokio nors priėmimo metu arba labai gražiai lipti į automobilį ir iš jo išlipti, įsikabinti parankę ir prisėsti prie kokio nors stalo, ar ne, ir labai skaniai pavalgyti. Tai ką daryti tada tam modeliui arba tam dizaineriui, jeigu jis nori, kad daug žmonių pamatytų praeinančią tą gražuolę, nu tai va, tai jie nedaro kompromiso, pavyzdžiui, patų patogumui. Ar ne, nes vat, avalinė būtent turi būti būtinai tokia. Nu ir sudėtinga, o tai modeliai turi tai kompensuoti ir turi parodyti savo ten tą meistrystę, eiti bet kokiais batais, kokie gali būti. O be to, šiandien iš tikrųjų tas kritimas netgi yra privalumas, todėl kad tai yra kažkokia anomalija šou metu, kuri pažadina užmigusius, pavyzdžiui, žiūrovus. Aš manau, kad tai tikrai nėra minusas.
Kažkas nufilmuoja.
Svarbiausia, kad tai negi tai daroma
specialiai. Ne,
specialiai
nieko nėra daroma. Nieko,
Bet iš tikrųjų, nukritas modelis sulaukia plojimų, dažnai publikos palaikymo. Sulaukia didesnio dėmesio. Žiūrėk, pas tą nukrito. Pliusas. Atsimena.
Ne, bet saugumas, aišku, yra svarbiausia ir aš tai tikrai niekada negirdėjau, kad tai būtų suplanuota, bet kai tai atsitinka, aš manau, kad tai tikrai galima pasižiūrėti labai draugiškai ir labai pozityviai ir vėlgi.
Mūsų laida tik tai pusėjo. Šiandien kalbamės apie ypatingas mados industrijos specialybės. Visą pirmąją laidos dalį dedikavo mados renginių režisūrai, užkulisiams ir tai, kas gali tenais nutikti neplanuoto, o galbūt netgi virsti ir pozityviu rezultatu. Mano laidoje svečiuojasi būtent mados renginių organizatorės Eglė Kislovski ir Eglė Grėbliauskaitė. Mūsų laida tik tai pusėjo. Labai kviečiu likti su mumis. Grįšime po trumpos pertraukėlės. Grįžtame žinių radio eterį. Su jumis, kaip ir kiekvieną trečiadienį, esu aš, Marija Palaikyti ir mano laida Mados misija. Šiandien kalbamės apie ypatingas mados profesijas. Pirmąją laidos dalį su mano viešnėmis Eglė Kislovski ir Eglė Grėbliauskaitė, kurios yra mados renginių režisierės, kalbėjomės būtent apie tą režisūrą, kuri yra mados pasaulyje. Kalbėjom apie užkulisius, apie tai, kas tenais slepiasi ir ko mes nematom. Ką mato žiūrovas? Kodėl krinta modeliai? Eidami podiumu ir iš tikrųjų, kokia ta mada ir aš norėčiau perkelti mūsų tą temą truputėlį dar plačiau apie tas kitas sunkiai matomas arba galbūt Lietuvoje dar mažai pažįstamas mados profesijas. Tai laidą pradėjau būtent tuo, kad aš pati prisistatau mados tendencijų prognozuotoje ir kad tai yra ypatingai tada, kad aš grįžau į Lietuvą, tai buvo tikrai stebuklo vertas profesinis toksai titulas, dėl to, kad niekas nebuvo girdėjęs, kad apskritai gali būti tokia niša mados industrijai. Tad kokios jos dar yra? Aš tikrai matau labai ryškų mados fotografijos augimą kaip po žanrą Lietuvoje. O kas dar?
Aš galvoju, gal reikėtų kalbėti apie mados renginių stilistus, ar ne, kurie gali apimti, visą apimti mados renginių, kas retai būna dizainerių šou, ar ne, kad jie įmas papildomai stilistą, kuris stilizuos jų kolekciją ir pridės papildomų aksesuarų ir papildys bendrą vaizdą.
Bet šiaip visi, jeigu taip dar plačiau paimti, tai iš tikrųjų, kodėl yra daromas pristatymas kūrybos, tai tam, kad apie tai sužinotų kuo daugiau žmonių ir ne tik tai pamatytų patį daiktą, bet ir su papildomais, koks tai bebūtų žanras ar fotografija, ar šou, ar tekstas parašytas apie madą, kad tų vat, kitų komunikacijos būdų pagalba galima būtų praplėsti lauką, praplėsti arba kažkaip įdėti į kontekstą to, kas buvo dizainerio galvoje ir kokias vertybės jisai nori komunikuoti. Tai aišku, kad yra fotosesijos, tai fotografai, stilistai, kurie marketingas šitoje vietoje yra labai labai svarbus tam, kad suvoktų dizaineris iš viso pirmiausia, tai susimastytų ties, o kokie yra mano kūrybos tikslai ir iš viso, ką aš sakau. Ir tai jau tam tikrą samoningumą diktuoja ir tada, nu, aišku, kas dar, kokie dar gali būti pristatymai, tekstai. Labai svarbu, kad kas nors prognozuotų, nes iš kurgi žinos dizaineriai, ką jie turėtų kurti, arba ką jie galės paneigti. Ar ne?
Labai svarbi yra ir dar Lietuvoje mažai išnaudota, arba bent jau nepakankamai išnaudota yra mados žurnalistikos rytis, profesionalios mados žurnalistikos. Ne tik žmonių, kurie rašo tai, ką mato arba ką perskaitė internete, bet tie, kurie geba analizuoti informaciją, ją perteikti savai, matyti kažkokius tai galbūt ženklus to, kas dar nėra prašyta. Ir truputėlį giliau į tą madą žvelgti. Tai tikrai dar labai. Kodėl aš iš viso dabar apie tai kalbu? Kodėl aš jūsų klausiu tų tokių slaptųjų profesijų? Dėl to, kad tikrai dėmesys mados industrija Lietuvoje labai auga. Jauni žmonės nori dirbti toje madoje. Jiems tai atrodo tokia kažkokia tai stebuklų niša svajonių darbas. Bet aš manau, kad dar dauguma jų net nelabai žino, kur tenais, kaip sakant, galima atrasti tą savo vietą. O iš kitos pusės tie, kurie jau yra mados industrijoje arba ją tiesiog stebi iš šalies, galbūt net nežino, kiek daug tenais yra vaidmenų tam, kad tas rezultatas būtų toks, kokį mes matome jau ant to podiumo, kuris jau atrodo tos gražus išpuoselėtas, kažkas jau viską papuošė, viskas sutvarkė, sureguliavo. Ir labai įdomus buvo pastebėjimas tavo, Eglė, apie tos stilistus lyg ir išpildančius tą kolekcijos pristatymą. Tai ar dizaineriai lietuviai jau ryštasi dalintis tą šlovę, kaip sakant?
Kad... Ryštasi. Yra dizainerių, kurie iš tiesų draugauja ir bendradarbiauja su stilistais ir jie padeda įgyvendinti jų šou mintis.
Bet tų stilistų dabar, kaip sakant, tiek daug Lietuvoje ir atsiranda tam tikra diskreditacija tos profesijos.
Aš manau, kad yra keletas stilistų, kurie dirba mados renginiuose. Tai nėra masinė ir jie dizaineriams yra žinomi. Tai nėra taip, kad aš pasiėmiau bet kokį stilistą ar ne, nežinau, kas jisai toksai ir jisai stilizuos mano šou. Ne, taip nėra. Jų yra keli.
O kaip vertinate stilistus dirbančius ne su renginiais, bet apskritai mados industrijoje? Jie gali dirbti su reklamom, su individualiais užsakymais?
Tai visada visko yra labai daug ir labai skirtingų žmonių ir skirtingos kompetencijos. Tai, ta prasme, yra žvaigždės, kurie žino, ką daro ir kurie daro tai gerai. Daug patirties turi galbūt ir išsilavinimo, kas yra labai labai svarbu. O yra tų, kurie tiesiog galbūt irgi svajoja tai daryti ir daro tai tokia apimtim, kokia jam pavyksta.
Valio, taip sakant, išnyra ta magiška frazė – išsilavinimas. Tai dabar dėl to išsilavinimo. Kiek labai svarbus mados industrijoje yra talentas, o kiek darbas, o kiek yra iš tikrųjų įgytos išsilavinimo pavidalų žinios? Dėl to, kad tikrai yra labai daug mados industrijos atstovų, kurie tiesiog, kaip aš sakau, pabunda dizaineriais, stilistais arba dar kur nors kitų, kas jiems atrodo žavinga.
Aš iš esmės įsilavinimą matau kaip tokį pratimą, kurio metu tu sužinai, kas buvo padaryta, kokia yra geriausia patirtis susintetinta ir padarytos išvados ir jokių būdų ne kaip dogma, kad reikia tuo sekti. Tiesiog kai tai išplečia labai lauką matymo, galimybės, kokias, kuriomis tu gali naudotis ir tai labai jaučiasi iš tikrųjų. Netgi tiesiog estetinis menis išsilavinimas, jisai matosi, netgi kai mes dirbame, tarkime, turėjome apšvietimo specialistų arba kuriančių scenografiją, iš karto bendraudamas supranti, kad šitas žmogus greičiausia mokėsi meno. Tada jisai visiškai kitaip mato, jisai kitaip komponuoja dalykus, jisai mato kitaip spalvas, formas, didžiasias formas ir taip toliau. Tai yra labai labai svarbu, bet tai dar nereiškia, kad žinodamas tuos dalykus padarysi labai gerą renginį. Todėl talentas šitoje vietoje irgi labai svarbus. Arba drąsa, netgi ta pati. Ta prasme, vis tik tai, bet kokia kūryba, jinai turi būti gyva. Jinai negali būti formaliai teisinga, bet to neužteks.
Aš pantrinti tik tai galiu. Jeigu reikėtų, žinai, galima, visko reikia. Tai, ką išvardinai, reikia visko. Negali būti tik išsilavinimas, arba tik tai patirtis, arba tik tai dar kažkas. Tai yra visuma. Ir žmogus, darantis šitą darbą, turi turėti tą visumą. Turi turėti pojūtį, turi turėti begalinį domėjimąsi, to, kas bus, ar ne, bandyti nuspėti, kas bus. Ir iš viso stebėti, kas vyksta aplinkoje, būti žingeidžiu. Tikriausiai tai būtų galima pasakyti.
O tas žmogus, kuris domisi, nebūtinai kažkokiose formaliose mokymo institucijose, bet jos irgi yra neprošali, tai jisai tiesiog dirba efektyviau. Jisai greičiau išsprendžia tam tikrus klausimus, tam tikras problemas ir tiesiog su juo yra geriau, smagiau dirbti.
Būtent to žingeidumo, domėjimosi ir iš tikrųjų ir to, tų žinių, kad ir kaip jos yra įgytos. Visgi mokslas, aukštasis mokslas, jisai nėra tik tai diplomas ir nėra tik tai teorija. Tai yra tų žmonių, kurie tenais dėsto patirtis, jų jau kažkokios tai žinios asmeniškai perteiktos. Ir aš irgi tikrai tikiu to išsilavinimu, nepaprastai tikiu talentų ir charizmą, manau, kad jie yra būtini mados industrijoje, dėl to, kad tai yra nepaprastai kūrybiškas rytis, tai yra visgi meno šaka ir būtent to kūrybiškumo, žingeidumo, darbo, vardant tos patirties ir tikrai, kaip sakant, bandykim, ieškokim tų naujų sprendimų, būkim kūrybiški, aš labai džiaugiuosi, kad mes šiandien pakalbėjom apie tas nišinės mados profesijas, apie tą režisūrą, kurios galbūt tas mūsų žiūrovas ir klausytojas net ir nemato. Aš trumpai primirsiu, kad šiandien laidoje svečiavosi mados renginių režisierės Eglė Kislovskė ir Eglė Grėbliauskaitė. Ačiū Jums labai, kad buvote kartu. Mūsų laidą būtinai pasižiūrėkite ir video formatu žinių radijo internetinėje svetainėje žinių radijas.lt, o mes pasimatysime kitą trečiadienį. Iki!